Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen danse bi sigi k'a fɔ ba ale y'i sɛnsɛn ka se UKAO kɔnɔna na n'o ye an ka jamana université privée dɔ ye min bɛ kalan kɛ ka tali kɛ ka ɲɛsin fɛn dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye kunnafoni di yɛrɛ ye ayiwa donc nin studio tamani ka sigi k'a fɔ ba ale bɛ nin hakili jagabɔ fɛn min de kan bi o de ye musow tɔgɔladonba n'o ɲɛnajɛ kɛra ayiwa tarata don mars kalo tile seegin kɔnɔna na donc bi bi na mali kɔnɔna na musow ka hakɛw batuli a bɛ ka taa ɲɛ wa walima kelen a b'a nɔ na walasa ka kuma kan an ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye madame Danbele Ulematuso na ale ye kafo cakɛda jɛkulu min sigilen don n'o bɛ muso jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲaga mali kɔnɔna na ale ye o ɲɛma ye min ye jasa ko ale bɛ yan gafe sɛbɛnna don ale ye i bolonɔ bila gafe dɔ kan ni a bɛ fa ma ko ka kɛ muso ye mali kɔnɔna na 21e siɛkili kɔnɔna na a bini da don o la ka a ɲɛfa ɲɛna wa fana min ye Zeinabu Dumbiya ale ye kalanden ye UKAO kɔnɔna na ale fana bɛ kɛnɛ kan yan nɔ sira kɔnɔna na min ye ayiwa maa wɛrɛ ale bɛ se ka a sɛnsɛn ka se kɛnɛ kan yan nɔ ni ka kuma jamana tɔgɔ la k'a yira aw la k'a fɔ ko ekɔliden wɛrɛw olu bɛ kɛnɛ kan yan nɔ minnu bɛna se ka u da don b'i sigi k'a fɔ ba kɛnɛ kan walasa k'a daminɛ sa an bɛ taa ni mali hakɛw kɔnɔna na musow ka hakɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi bi na o batoli a bɛ niveau jumɛn in de kan studio tamani ale ye reportage dɔ k'a kan Isa Togola de y'a kɛ an ka jɛ k'o lamɛn fɔlɔ.
Caman ba de kɛla musow ka hakɛ ɲinini kɛlɛ la nka halisa a kɛlɛ ma ban fɔlɔ o ni ye madamuso ka jatu ja hakilina ye n'ale ye denmisɛn ni musow tɔgɔla minisiri ye a y'a jira k'a fɔ ko musow ka aminako ba k'o ye sariyakisɛ fu ani bidurunin fila n'o bɛ wele ko loi 052 o layiriwali de
kapi an wulila an hakɛw nɔfɛ dɔw sera ka ɲɛnabɔ nga an kan ka ka taa ɲɛ kɛlɛ in na halisa sariya dɔ b'an bolo min wotera saan 2015 nga a layiriwali tɛ ka se ka ɲɛ kosɛbɛ an be taa ɲɛ ni kɛlɛ in na an ka hakɛw nɔfɛ
wili dafo ɲɛma ka fɔla fɛɛrɛ foyi de ma tigɛ bi walasa jɔyɔrɔ bisaba min layiru tala musow ye kɛmɛsara o kɛmɛsara o ka se ka layiriwa nga madam bware bintu funɛ samake a y'a jira k'a fɔ ko hakilinajagabɔw bɛ ka kɛ a ko kan
ake mali kono na anya taka laje min be seben kono gele ya foito la kanyeshi musoma abe komi na fo anga akew atalen do bala me awale yali o de problemi bon amba la ka baro chama mbulo dalen do musofe ambi bara la ka se ka koloshi yasa musoka ake kana draki
aka do nga foni wati minani musobe kan doin la nyina maya musodo ofene be bingan walo baka taka nyeshi munoma
ayiwa hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye minisiri kuntigi Shogel Kokala Maiga ale fana i kumana musow ka hakɛw ko kan an bɛ jɛ k'ale fana lamɛn.
Femmes du Mali, vous, nos épouses et nos sœurs.
Mali Mousso, Aude en Fourmoussouye, Aude en Balma Mousouye, Aude en Gassurassou Fourmoussouye, Aude en Baouye, Aude en Balma Mousouye, Angassurassou et Sebram sur Mondoro, Osababu Bora Audela, Bidon Krenkrenialena, Gouvernement Gafouli Baouye, Président Asimika Fouli Baouye, Aou Sababula, Ambiganga Sebas Rodongodun, Aou Tchao, Audeon, Uldea Souanti, Kubinati Chesri Rogelman Mayro Bella, Walasa, Ambisega Lanfia Tchouamna, Dongodun. Gouvernement ba ɲini laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na fɛn fila le kɛlen bɛ ka gouvernement si a ɲɛna o fɛn fɔlɔ ye min ye nin cɛmancɛ fanga nin maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la wolomali ta min na filanan an ka jamana ka tila ka sigi a sen kan sira bɛɛ kan i n'a fɔ politiki sira kan sɔrɔ sira kan adamadenya sira kan ani seko sira kan.
Ayiwa Shogel Kokala Maiga ka kumaw kun yɛlɛmanen do todunkan na Bala Kamara de fɛ an bɛ kuma fɔlɔ an b'a di Ulematuso ma a bɛ fɔ ko musolakaw y'an balakaw ye minisiri kuntigi bɔra k'a fɔ sisan kan an balimamusow don an denmusow don ko u ni bonya ka kan u ni hakɛ fana ka kan mɛ bi bi na o hakɛ minnu fɔlen do est-ce que u batulen do mali la wa.
Azubilayi mina shetani rajim donc n b'aw bɛɛ fo o kiramantɔya la. Ne nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kan bi kosɛbɛ surtout n nana université UKAO la parce que kabini UKAO daminɛna n bɛ fɛ ka na yan nɔ ala ma latigɛ ni bi tɛ a sɔrɔla fana anw ka fɛti de kɔnɔ donc aw bɛɛ danse donc surtout ne ka ɲininkali la est ce que musow ka hakɛ batulen don mali la n bɛ se k'a fɔ a batulen don a batulen tɛ. Donc n bɛ se k'o de fɔ parce que a batolen don a batolen tɛ parce que yɔrɔ dɔ la ou bien san dɔ la ou bien régime dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ tilen dɔɔni yɔrɔ dɔ la san dɔ kɔnɔ régime dɔ fana kɔnɔ a bɛ bin Donc o de y'a to n ko n tɛ se k'a fɔ ko a batolen do n'a tun batolen do 8 mars ko tun banna pewu parce que i na ka mɛn an bɛ 8 mars an bɛ fɛti an b'a celebre hali bi o kɔrɔ ye k'a fɔ ko hakɛw ma dafari
kuma barani I bɛ se ka gɛrɛ I da la dɔɔni.
O kɔrɔ ye k'a fɔ hakɛw ma dafa de.
O bɛ to ka kuma minnu fɔ u ka discours kɔnɔna na. Musow ka hakɛw bɛna batu. An bɛna walew sigi sen kan walasa k'o batu. Nɛgɛnni kan de don wa?
Bon, an bɛ se k'o fɔ, mais an bɛ se k'a fɔ ko c'est surtout politique kan de don quoi. Ka politique kan, c'est-à-dire.
Politique kan ye mun ye bamanankan?
Politique kan ye mun ye ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye fɛn mun ka di tulo la. Mais a waleyali, ça c'est caillou. Awaleyali ma nɔgɔ donc o de kama n ko politiki kan de don mais a bɛ se ka kɛ cɛ dɔw la a bɛ dɔw ŋaniya la a bɛ fama dɔw ŋaniya la mais u ni mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ baara kɛ I y'a mɛn ani u bɛ baara kɛ mɔgɔ minnu ɲɛ est ce que olu fɛ k'o ladon donc souvent n'i ye politiki mɔgɔ ye f'i ka juste milieu de ɲini quoi donc olu fana bɛ u yɛrɛ ɲini na anw fana b'an yɛrɛ ɲini na.
A kun ka d'an ye ka ɲɛma dɔw sɔrɔ yan nɔ u ka se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna min na sariyaw bɛ ta n'u waleyali bɛ gɛlɛya mais jasa ko an bɛ a ɲiningali tengu e la mun de la sariyaw talen do musow ka hakɛw batuli hukumu kɔnɔna na mais o waleyali kɛlen do gɛlɛya ye mali kɔnɔ bi.
N bɛ foli lase bɛɛ ma n b'an dɔgɔninw n'an denmusow fana fo minnu nana ka na an lamɛn n bɛ tanti fo tanti I ni baara aw ni baara faso ye. Min ye waleyali ye sariya ninnu lawaleyali ye jamana kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ n'i ye gafe bɛɛ kalan I mana gafe fɛn fɛn kalan gafe bɛɛ bɛnnen b'a kan ka fɔ Mali muso ka tɔɲɔ ou bien farafina muso ka tɔɲɔ diɲɛ muso ka tɔɲɔ parce que n'i ko Mali I ko farafina I ko diɲɛ parce que Mali bi farafina de kɔnɔ a bi diɲɛ de fana kɔnɔ donc diɲɛ mɔgɔw bɛn'a kan ka fɔ ko musow ni nin hakɛ in de ka kan maliyɛnw anw ka faamaw tanti y'i da maga kuma la sisan nɔ u ye loi fɛn fɛn ratifiye sariya fɛn fɛn n'an y'an bolo nɔ bila la an y'an bolo nɔ bila bɛɛ la ka fɔ Mali sariya wɛrɛ bɛ anw ta sanfɛ donc musow ka hakɛ bɛ o sariya de kɔnɔna la musow ka hakɛ bɛ bato o sariya de kɔnɔna la munna a tɛ se ka bato tanti y'a fɔ cogoya min na politiki ko de don parce que n'i y'a jateminɛ ka fɔ ko an ka sariya ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛ denmuso ni protéger ka a ka hakɛw lawaleya a bɛ muso protéger k'a ka hakɛw lawaleya hakili tɛ se k'a faamuya k'a fɔ gafe kɔnɔna la nin de don application na ko wɛrɛ de don gafe ye fɛn min ye maaw de bɛ sigi ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ko hakilina ninnu k'a fɔ an jɛra nin kan an b'a lawaleya n'i ye loi 052 yɛrɛ jateminɛ article fɔlɔ b'a fɔ ko ni élection bɛna kɛ député blond élection bɛna kɛ an ka blonba élection bɛ kɛ ni maa ye saba ye ni cɛ ye fila ye sabanan kan ka kɛ muso ye ni maa ye saba ye ni muso fila don sabanan kan ka kɛ cɛ ye o de ye 30% in ye n'i ye article filanan fana jateminɛ min ye élection locale fana jateminɛ ye o proportionnalité in de sɛbɛnnen don an y'an bolo maga k'an bolo don o proportionnalité de la min ye mairie ni localité ye an ye u b'a fɔ min ma ko loi coutumière c'est-à-dire an bangebaw ye min an bɔnna an bɔra minnu na olu ye kuma min fɔ o bɛɛ ye nɔ nka sariya fana ka baara bɛɛ ye nɔ sariya ka baara la ni maa ye fila ye ni saba don fila ye cɛ ye sabanan kan ka kɛ muso ye kuma to la hali min ye minisiriya ye parce que tanti ninnu u ye kɛlɛ caman kɛ o ko la togodala musow bi kɛlɛ la ne yɛrɛ tanti ye ka fɔ prezidanti ye kita u ka kɛlɛ bɛɛ bɛ o kan musow ka hakɛ ka bato ten sa a bɛ se ka bato an bɛ se ka lajɛli min k'a ko la o ye bi bi na tanti ninnu sɛgɛnna parce que
an tila k'an hakili jagabɔ o
kan sɔɔni an bɛ n da lase peut-être o kuma ninnu ma
Olematu So ale y'a yira sisani na k'a fɔ ko bi bi na ko a bɛ dépend régimew na régime dɔw bɛ na olu bɛ baara kɛ I b'a ye musow ka hakɛ batuli a bɛ sankɔrɔta mais régime dɔw bɛ na olu bɛ baara dɔw kɛ I b'a ye a bɛ jigin dɔɔni o tuma Mali kɔnɔna na bi bi na sariya batu de bɛ yen wa yɛrɛsagokɛ de bɛ yen
Aywa, tanti bese ko o réponse di ka temene kan parce que ale ye sent hake chama ko o barala. Gane re ka ressenti mi o kola o yeke e madola apse ka kayere sa ko ke bala ke parce que na fora ko an jera ni de kan kanin de seven seven ko nana la ko anyam bulona blou de la ni e nana ne fe wore ke minoti kleni. Ay mama ko sa ko ke yere sa ko ke. Tien re re la.
Aywa ambe kuma di ole ma tuso be klako jabe me ambe kuma di ze nabu dumbia ma ze nabu dumbia eye chifinye abe fomi mako jeune bibi na ekal la nyini u betali ke kanyeshi juma inde ma kata ka nyeshi musoka hakema
me foli bla nto nyonye ka foli bla tantie ani au yere bon nega la nyini kanyeshi am sola ko ma bibi na juste tanti ka kuma politiki mo be mi fo mi se benendo o ka aplike doron no aplike ra sano am sum am mena genre am avenir numan soro quoi on amé vie et ama vie qui est dans la simplicité en parogné qu'elle aime que pour que de musoka loi be respecté nous on va vivre dans ça en fait voilà
aw bella mo konnana bibi na ne ya jetemine e ko lu konnana to e kare konnauna est-ce que musou uni cheu u dama kenyene ndowa
bon je dire ma fo aish mona parce que nega nebe minye u dama kenente par exemple mais exemple ta yoromina on a sobe yoromina il y a des gens tchao ni muso be no do bu banku muso teta baraga parce que yom sori ko nga to so ka to like ka de unamo mais même si ko c'est vrai ko nga de unamo mais muso ke lenta be ke quoi l'homme aussi a sa part de responsabilité en fait donc c'est muso ke lenta se ka be ke oh, olube boko lube ta war ni ni ko lu de be so entretien nan son bo so entretien ke. Na o ti se ka beke? Tje djume mse ka muso ka entretien beta. Tje djume. A ti se? Don do lebe type ba fo ki ma wobe na ayara binde. Ba fo ko iga war ko ka cha. E pourtant ni dem sa nou me dugono. Ika nga du entretien ke. Obligatoirement ma wobe se war ma parce que ika ngi yara fene ka entretien ke. Donc, se ne bolo ama clé
aywa ah chela ka ko ka tsika anti sega muso ka hake o bela jele batu kan sega abe duma donc kan ato ko to yuka barake ne ma fode Zainabu Dumbia dia fo donc che o ko hakli to yorola ole ma to so bibi na mundila seriano no mbeka ta u batu libe ka gelea ngunye nyen gali min tengu ja sa ko lamba tenguila yere sa ko kede be wa seria batu de beino kuma barani
okay ini che turei ka nyin galla ne bolo sharia kon te ka batu ante sharia batu ku kuma kono mais ambe peut-être que jamana gouvernance no ye jamana marachugo yi halibi marachugo inde ma famia marachugo inde te ka a chugula mais marachugo ya beaucoup sadir bo fin chama ndebe debe marabaga nunu kerefe ni ndoba nyan ndoba chien uje nyokon bala u barake nyokon bala u ka partenaire ulu bala donc ulu be de buka tafo par exemple ni gouvernement be sikisi sano u ba fo ni parti be nani ni parti be nani ni parti be nani me fo fama de kase ka fo parti mu be nani ni muso e ka aye muso e priorité folo pour que ambe se ka 30% sano. Donc parce que folo ambaye et sorobe fengabe boso posu be boso partout de nyonche parce que on une société civile on te fanganyinin konana mais ni société civile mu kalana ka hakli charindoni donc buseka wele bla e makido gouvernement konana note on normalement on une société ambe baram kono sisa no on est pas dans la course du pouvoir ambe ante fanga nyini kwa donc ni amanya musobe soro partout de konana donc fo musoka sebagaya sɔrɔ partout kɔnɔ, muso ka jo parti kɔnɔ. Mais malheureusement ni y'a filɛ fana musow to situation kɔnɔ parti politique kɔnɔna, donc o ye de problème ye. Donc l'un dans l'autre ka an ka tabiyaw fana fara kan, parce que tabiyaw fana par exemple muna muso ma kɛ Mali président ye alibi.
Mais alors parti nous nous irons là déjà ni muso ou kakulute, est-ce que akachan ika muso ye quoi ye parti niemai?
Bon muso fla konimbe mba don muso fla kunya yake. Mais ite boda soro, ite boda soro, parce que tabia ou yere tout ce qui gravite autour de sa bébé la gauche de kekwa. Et au bout de au muso dam au is aw be parti créé ni muso yembe se ka ta yoro juma ni muso yembe mun don. Donc la gauche yere de Mali problème bay
chaw de bitoko fo ou bien hal muso
chaw ba fo muso ba fo, parce que mo de fo ngo tabia tabia ye anga tabolo culturellement ya me anga tradition no ye anga tabia unika anga tabolo ye tabolo yere de maçon amamene, parce que société patriarcale de nous, c'est-à-dire société de do anga société et société moyen dembe fade jamunta. Donc fade ye pièce maîtresse ye sokonana, donc muso ba kerefedi, donc o esprit be anka tabia u kono bo kana sila mea farakan par exemple. Bon mais ali tabia de be chrétien couple fana influencé quoi. Donc note anyaba la France ou ni fem abeke chugo minuna onanka antatikilenye me be yi ready bayi yerede ni ya ye halibi muso be ka situation nege c'est que ambe fe ka antoto anga société ou kana d'Afri, parce que ni société d'Afri la i ka référence be ke joni nda anga hake nyinini akadanya kosobe me hake ntise ka batumuna, parce que marade tabulo de mindi, parce que marade bena iya e mo chama be ka fosano kuna be ka anga acte fondamental anga constitution ba anga sharia sumba na me na kalando mina na me sigin kana klan pouvoir mu fanga mu dira président de la république makoka do bwala. Tant que, parce que ni kera président ka ke fe et premier ministre, bon maintenant il be fe onke mo te foifo mo te foifo, mais amanka
ni dobora fanga na
amanka donc président ou bien ce premier ministre ou kanga fo andi ambulo no blabla, l'administration est une continuité andi ambulo no blani gafe na aba batu
amikla ka kuma dimasoni mi dumbia ye Zainabu Dumbia ali kuny kuma na fendo kan ko ni atakalaje bibi na dudo konna na ibaye ka foko cheulu teson umuso ulukata barakero la hukum konna na studio tamani reportage doke mi nye gwado muso ye 8 mars hukum konna na 8 mars do gwado muso yi aleka baraku nyeshinendo omunde ma balakamara aleye kwanjara plutôt aleye waliya minka
Sonne nenge kanye wolom fla bese Fadima willa kaba abega draka labe akanga atelia ko sebe sabula debse no benata e kola l'air fla temene ngove abeta sugu de la saison
fla te kere ta sane le bare le la jaba dim
akose gelenso abaji ja ko sebe wasa ka telefona tobi abubarala akara jo menene ndo akerefe jien don wodo ni musinga barabe ketenno hal bidoina o miye wi marchi doni Fadima bolo muso bet de me chugo mina krekren yala o de ka se ka chama bo dumune fe musongo na
ibega mutubi
mega jaba jirekla
amso be munyini sanga na mundaga gele ugasega uludaji ukada yenko sebe
Fadima bolo muso kanga bonya ane akanga bato jien don wodo aya ira ka foko wi marchi dante kata fini aneka selike dron
ko wi marsi dante fini nyuman don kata selike wal makanyana jeke ko muso ka hakew kanga tabala me bibina ni muso ka hakew fora wi marsi konnana sharia kokuma be fot machama loi 052 be fot machama me gwado muso uluta ya la jumaindi jasako
e gwado muso uta ya la beyo onye e tabia do tanga su oui merci kungo konana la ni oui merci sera anga du chou de bitoblike anya dabo mukama
otoblibe ja
abidia nous yemi to bamba du anya dabo mikama ma dabo ka fo muso ka chani chou ye en fait non ou bien ambange ba ou ye tabia min do encore ko anyo obama ne baye école karamogo de école de babulu e muso bibana ni muso e la jora madou la vise ka kalo sabake dale anta kunye kanga chemaun ka fen strado ukoro mimba to nu muso de sera domina demsanu ngana to yali yali la ubiyo kana demsanu che ka tanai umba musubara wire bise ka daga
do ni flana ni sabana ni nana ka oto oto nyana bo
ambe kuma ka ko feta ti majeno kuma ye oya to be noni ne ai wasano ko ni so daga wulla so ngala ma ya bi ko de akunye minye oye anganyoro nakala kanyoro na damu tabiala tabia munu fana bidien yoro la ati cheka cheya ati cheba ka cheya la on ya ke parce que en somoro bora yoro wore de la kasiki duguba konna la ni sigira duguba kono duguba fana na akode kachan oui merci ma d'abord bureau kono muso doron kama oui merci ma d'abord on kama ama d'abord école kara école don kama adabora jinye muso bere kama odoina ne bi minyi ni mbalma ka ofe ni Muhammadu Viseka Javajito Biodo ou bien
Oduni, je crois que coronavirus est son maillot.
Ah, mais son en tant qu'omelette, ah, ma que chef en ivoire, au gâteli. Papa m'a t'aimé, une femme m'a t'aimé, y'a donc au Viseka Dou. Et donc, ni muso yi min filɛ nin ye n'a ka baara ye nin ye n dɔgɔnin ye kuma dɔ fɔ Zainabu ye kuma dɔ fɔ kuma in ba b'a la kuma in ye min ye n'i ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ jateminɛ sosiyetew ka evolisiyɔn na diɲɛ yɛlɛmali la i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la cɛ ka sɔrɔ bɛɛ tɛ labɔli kɛ ni e yɛrɛ ye cɛ ye i y'a faamuya k'a fɔ ne bɛna société est min faut dire il faut que anga bo hakilina konona la minye e musoka anga to sokonona la chwado ala e muso do da ukala na o diplome besoro gachou e peut-être place wero soro o luka chwakera nebi ni cheti se gato akabara ina ati doni 20h 21h 22h te nebi focaliser ndon kan chwado
mais normalement na ma imposé para que war sorota be chaya de
voilà ne me fait que o yoro inde
mais muna e bolo cheu bi ban ku muso teta barake
cheu be ban kase ko chama maduguba ko kachan che do bi kelea ou ba foko nu muso bora ko cheoro bi nyebu fe
ou bu jo fe nu kelea la
kelea e wajibi nga e mata walde sora ka so kala nawa e mata sora jagola wa kata ka ba ka jagola ke ba fo koto o jago yin katuguni ni ya chien ye ya chien ye ya chien aniye ya chien iyere ye parce que obise ka sanduru ke ebi min gagné la parce que anti min jate mine anga exemple ta chien min bi bamugan gagné kaloko nonala ni den kara flaye sabaye bamugan kanga divisé donc den kara sabaye muso chien donc maye duruye joro imkanga kla durude ambi société min konna le bac la fo woro fo lonvla parce que ifabe ibabe kabila fana be no donc nanyo jatemine ambi évolution min konna la yele mamunu bika don sisan furu madabo nyoron toro kama anyere ya jatemino furu bikebi société be pak make furu bikebi kalo woro ko be tiena Kobetiena parce que muso ye mi ama ira chela jana bidu che ye mi ama ira muso la jana bidu ambe yele ninjeni ko kajeni ni anyo de jira nyoko
la fono du ko ntenyo ndonde i dali ka sokono de i
fata muso mais dembi la damu sans simika ambange ba uboro de la on anyere boro la antiseka o flan ko fe jago ya furu ni fenga nuna nga ndabo yoro nununa ga utunti nyando me de musonin tumbilamo ni hakidiye kafo dondola chebi ni furu societe ou bey ok na ni societe famille evolution be jatemine societe ou bey ok de musonin miladam no o sansie mimi se kundigila obe dige kundigila mimi se jagola obe dige ola mimi se na akunye de ni de musonin na tara achelala akanga seka continue atumi minke ka fana bademe akanga continue ko odeke ta chedeme na tarache bara no ma waliya
eska beboke
janfa na tarache bara na mal waliya janfa dona ko la me ambal mamso do fana be no okuma roni ka fo no lu fana ka recherche ti dore edron nga che soronga furu nga de wolo che kanado Au-delà, société déstructurée la donne donne. À déstructuration bébé bo au yoroni nounou de la. Anye fin do fonyoronye, djanfa donala. Déstructuration bina. C'est-à-dire que si qui s'est mis tara, si qui s'est mis yoba. Ou bien, mousso donani hakilina doye hakilina madafa, aywa.
Si jota mani si kafo ba do kon na mi yesegu dugutigi wuluka kuma la sela le ya ira kafo ko akada le yede sokon na na katuka musulla beni ayreka musulla beni sokono ko di kadale ko me ni ya le ye ka musulla beni okoro ya musobe body kata kenema amusobi labenga ta kenema li ko de koso amanda le ya le musoka to kata kenema kata barake ou bien kata do hal parti politique nununa a jote wa kuma barani
ne bolo ntise ka fo ajura ajote me ne bolo oye ale awi kuma mi fo ina fo kele ako obo kono halibi obo kono halibi me alibi e famialu chugodidu donc ni kasoro e awka furu sigira oka a furu be ketenke me ni furu ma sigi oka ni par exemple ambet le mon kono bi demsenu kalana musomanu kalana do chemon kalana do ode kama iba soro jaya fo chukumina an sona munuma demsenu nun tete kaso uluma demsenu nun tete kaso uluma ode kama furdo timere ube dan kalo woroni fepeuna parce que uluka familiarité tene e reflenye ie kalange kofe au betu betublike mais na fora kika na tublike ano ite son donc alni munu sona fana usomo be problème créé problème be créé kabini iti muso kele fala mana ibakele fala mana ibe muruti et puis ibe muruti farida donc bembalia be installé donc ne bulu o e ka fodro e muso kala ben sokono ke kula je e ante meno wati kan ko nya gele roma nya gele roma mena aw yere de betan soro aw yere ye par exemple ni samedi dimanche ou de dobe ni munu de dobe mun fe ibo fo e muso nya na muso fana boko chula me ka fo muso kana barake kaka i toki laben ka to sokono ou bien
hotel la fia yere alema
la fiaté de nebulo parce que c'est flabé duguma mogote bimbaga kelendo ça dire chema nantanya anya ye cheo che ya muso mineni chuina chema nantanya yame muso beke dombaga la filié du musaka sorli abegela parce que mogo chitse ka jomo ko sika dimba korobli parce que jamana chaya chugo ani jia gele ya chugo ani balma ya mandi blé folo ambetu mesigi so ba kelengono aujourd'hui be mogo mana doni sorobiti ka yoro nyini ini musoni idom betaino donc anga société be ka nucléarisé c'est-à-dire ka ke chena musona de unye kwa alors que folo iba soro chena koroke na dogoni beni muso bi sokono donc o tete mbleu parce que oyé nya gele adia to frafralu nana e go farala donc ni gaw farala ibi barake sininya sigide konnana ka barake nene tiano domina abina ke chugudi ali ni musoti barala nebulu ikan ka ferani dabali be tege ka fle abse ka activité génératrice de revenus abse ka bolo yelema chugo soro chugomina pour que akii renforcer aka dego la kosobe ni nyate domina au moins e seri otono ukama na seri soroli parce que abse ka doni mika bulu keme fla ibse ka maloku lu kleza ka seri de la kadidioma meni au ma jigiya soro frère ti bulu munyijo e balmati bulu munyijo ikadema jigiya koro ideu mbetien e imuso be ke dombra la filie parce que ni kongo be deuna muso bise ka fembeke
donc ma je trouve ne te ban tobli ma de ne toka sumbala na de tobi
ti sere awo awo
Zainabu bibi na ko kuma nyonya te cheuni umuso tie kerengren ya la bibi na pour que kaseka o kuma nyonya do ni nyonche ere bulo puisque ebe shifunka kake hukumu konna na munde kanga ke wala sa o kuma nyonya kaseka sabati cheuni muso ni nyonche
bon ne bolo kuma nyonya ya be dépend ou flabe de la avec dépend chela avec dépend musula komi chado be uga famia gele furu dun sigilen no famia lega mais chado flen te famia lega imse ga oluko no lukmara akato olutala parce que olu de be dubalu olu de du entretien kɛ. C'est vrai, tiɲɛ don. Mais kuma dɔ la, i b'a essayer ka muso ka kuma lamɛn k'i bila place la. Aw bɛ ɲɔgɔn faamu quoi. Parce que ni muso ye baara kɛ, a tɛ k'a k'a yɛrɛ kelen dɔrɔn ye. A bɛ k'a kɛ du de ye, a bɛ k'a kɛ denw ye, a bɛ k'a kɛ e yɛrɛ ye. Donc fo cɛw k'o yɔrɔnin faamuya. Muso dɔw fana bɛ yen nɔ, olu fana ka compréhension comme n kɔrɔmuso y'a fɔ, olu ka compréhension ka gɛlɛn, olu ka ambition ye de ka furu n cɛ ka bɛɛ kɛ n ye. Bon olu fana bɛ yen, mais comme bon o ka a kaw bɛ yen nɔ, mais anw minnu bɛ yan nɔ, an ka ka to yen, an bɛ fɛ de ka baara kɛ ka wari sɔrɔ, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ furu kɔnɔna la. Donc sisan nɔ, an b'a ɲini u fɛ, cɛw fɛ, u k'u tulomada, u kana bɛɛ kɛ c'est parce que n ye dutigi ye. Dutigi tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ. C'est vrai, hali n'i bɛ salaire ta, hali n'i bɛ salaire ta, hali n'i ka salaire ye 1 million par an ye, mɔgɔ tɛ ala dɔn, mɔgɔ tɛ ko dɔn. Bi ka ɲi sini ma ɲi, e ka baara bɛ se ka tiɲɛ. Ni muso bɛ baara la, aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. N'a fɔra k'e ka salaire ta, so bɛ sara, kuran bɛ sara, ji bɛ sara, denmisɛnninw ka ekɔli, muso ka entretien, e yɛrɛ ta, nasɔngɔ don o don, c'est lourd. Ni muso fana bɛ baara la, aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ. Moi ne bolo a ma gɛlɛn quoi, c'est pas compliqué.
Maintenant gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ yen nɔ, o ye ka tali kɛ ka ɲɛsin hali musolakaw la hali bi, o ye ekɔli ko ta fanfɛla ye. I b'a ye npogotiginin caman bɛ yen nɔ, o tɛ se k'u ka kalan tɔ dafa ka sabu kɛ furu ye. Bi bi na e hakilinata ye juman ye o gɛlɛya in fana kan?
Non, ne kɔni hakilinata ala ko tiɲɛ, ne b'a f'i ɲɛna depuis furu ma kɛ, ni ne kɔni taara ne ka ekɔli bɛ continuer. Bon ni furu kɛra, ni m'o bɔ a ɲɛma, an b'a dabila kɛ. Parce que an y'a fɔ de o, depuis ma taa an y'a fɔ de o. Ne parents tɛ se ka ne ka ekɔli sara san kɔnɔ combien de 1000 francs ko ne ka taa furu e ma, e ka fɔ ne ka n sigi so ka denmisɛnninw mara o. C'est notre responsabilité, an fila de ka responsabilité don, ne kelen ta tɛ. Voilà, donc an b'a gérer ɲɔgɔn fɛ.
Ne ma tigɛ a fɔ k'olu y'a kɛ ten de.
An b'a gérer ɲɔgɔn fɛ, sinon ni ko ne tɛ kalan continuer kɔni, an b'a dabila.
Ja kun bɛ fɛ ka dɔ fɔ a ko.
Zeinabu b'a jo fɛ o de kama ne b'a fɔ n dɔgɔninw ɲɛna kuma bɛɛ ni u n'u ka bɛn a kan musojani bi don furu la fɔlɔ la an bangebaw olu ma ɲininga olu dira ɲɔgɔn ma gan u y'u ka jiɲɛnatigɛ dilan k'anw sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la k'an kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye donc anw bidenw diɲɛ yɛlɛmana donc aw bi bɛn a kan de diɲɛ fɛn bɛɛ ye bɛnkan ye. N tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ fara a kan min ye an bɔra an bi duguba kɔnɔ realitew la gan kuma dɔw la an bi ɲina an bɔra minnu na
togodaw la an ka jɛ ka reportage dɔ lamɛn comme ça i bɛ sɔrɔ ka kuma o kan.
Exactement.
An bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Yoroso studio tamani ka correspondant bɛ yen nɔ a ka lasigiden Ali Haidara ale ye ayiwa reportage dɔ kɛ muso togodala musa dɔ kan an bɛ jɛ k'o lamɛn.
Ajara Tunkara ye togodala muso ye Darkan ale bɛ musow tɔgɔladon ɲɛnajɛ kɛ a bɛ san caman bɔ. Ale n'a jɛɲɔgɔn tɔ u ka muso jɛkulu la u bɛ 8 marisi ɲɛnajɛ labɛn kalo caman yan'a don cɛ.
Muso ka fɛti le 8 marisi ye muso bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ an bɛ fɔlifɛn wele ka fɔli kɛ an bɛ tobiliba kɛ kabini samiya waati an b'a labɛn daminɛ o waati. An muso jɛkulu an bɛ sɛnɛ kɛ samiya fɛ yanni fɛti ni waati ka se an bɛ wari sɔrɔ ka fɛti ni kɛ ka ɲɛ an bɛ tobiliba kɛ an yɛrɛ bolo ɲɛnajɛ lo.
Ka fara ɲɛnajɛ kan Ajara ko k'ale b'a mɛn tuma dɔ arajow la ko 8 marisi sen fɛ ko musow bɛ se k'u ka hakɛw fana ɲini. Ale ka dugu la o hakɛ ninnu dɔw ye ka jintanya kɛlɛ u ka dugu la ani olu denw kalanni n'u furakɛli. Ajara Tunkara ale ye gwadomuso ye Darkan.
Ne na ɲini ye min ye sita fɛte nin na kɛnɛyaso ka sɔrɔ an fɛ lakɔliso ka sɔrɔ yen ji ka sɔrɔ yen olu ye ne na ɲini ye bari jiko gɛlɛya banna.
A kelen kɔ ka sɔgɔmada bɛɛ kɛ a ka gwa baaraw la Ajara ye labɛn bɛɛ sabati ka taa u ka jɛkulu ɲɛnajɛ la wula fɛ. Ali Haidara segilen ka bɔ Darkan studio tamani.
Ayiwa dɔw bɛ ka jɔrɔ k'a fɔ ko olu ka se ka baara sɔrɔ dɔw ta jɔrɔ ye olu ka se ka u ka furu kɛ dɔw fana ka jɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala togodaw la o ye ko ka se ka ji kɛnɛya ani kalan sɔrɔ e tun bɛ ka kuma o kan Jasa ko togodala musow.
Maya yɛrɛ sinsinan yɛrɛ ye a ye fɛn minnu fɔ Ajara ye min fɔ Tunkara ye min fɔ maya sinsinan ye o ye adamaden foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni ji tɛ n'i wulila sɔgɔma i bi ji de min i bi ko finiw bi ko ni ji t'i bolo i ka maya a donna galama la. Kalan ye hakili dayɛlɛlan de ye n'ala ye togodala musow bɛɛ y'o faamu bi ala m'olu kalan ga kaduye ala kudun kala na mirila amma musula amma muso uyuka mishu fere wala sa udenka ukakala udemso fana ta kala parce qu'on fait non bere blala kata école là au même titre je fera musoka et donc kakeleke école non fait kakeleke ji non fait ambi wati mina bi na ma forme 21e siècle et dien rekonana la bi ma re manga keleke okola bi gani kelekera okola on duguba kono muso on fana kanga anga engagement na kan fanga fara olu fanga kan wala sa malien dembe bi seka jisoro malien dembe bi seka kalansoro aka fo on ni malila ka foko ditanya bi seka malimine babulo ba fla bambulo abi fomi ma fleuve niger ani fleuve senegal niyo jatemine ko ditanya bi malla alors que rappelons nous de bambou tindjara musokama aiji samanga bo segudangana kasaka aka dugudangana donc depuis la wale ajirale no kafo ji maya sinsinaye kala refuna maya sinsinaye e fendo be no to me fek andala sama ni ajare nye mi fo ni musonu ne barakala odeo am ube fendo blanc kongolola biduguba kona la duguba kona don kongolola kafo ko am mamuso ma barake kuma ntichin yo parce que un mamso ou ye bara sigeroma fla sabadeke ibita soro ou bi dou barake dou bara ou ben ali demsanou ye refana bi dou barake c'est-à-dire que beba a joroni de fi den fitini ba joro fi baba joro fi faba joro fi ni o musoin abi nyosene abi nonomara ou bien abi galado ou bien abi fenreke obi yelema kake wari de o wari mbike o wari nde abi fomi mako ekonomi o wari de fanabe ekonomi permete ka tourne donc ce qui fait que anga dala kafo ambora mununa muso mununa muso chakela de tundo muso wali wari barakela de tundo donc anti se ka ansigi kafo ou bien anti ou se pou sigi kafo ko anti se ka barake ou bien anti se ka barake parce que amma muso ye barake an don an mamso ambora mununa lue baraka ou fana mamso fana ye barake wo ye wari bara. Voilà.
Aywa ambe jeka reportage wore lame no be buli muso do ka munu ya yira ka foko 8 mars hokum konna na ko nyina beke uluko oye munu be demenike sokon na una na be fo umako barake diun don ambe jeka minye aywa isa togola musa malesu soko aleka walekele lame okula
Aisha na termuso be barake dinyala badjalan de la noy bamako kindoy taratadon soroma marsikalo tle chegi ina fo dongodon obuka baraula ukafola koye oluka 8 marsi nyanama liseli kechugai o mie muso tola doin ko alnasro akadolie kanindoy nyanama ya ina fo ukapatronu biye 8 marsi e bakala
aw ne bakala muso ga fiati anga na baraga doge anga toten to bana muso de
anga patron ti baraga bi mara di baraga dinyana jage awem na wolila awal onyana jeda zamna bidake shimala akara na putra batanyo ve
ni musomi na masonga ire kofo alebe barake kenyere chakeda do kononana aya donka fo konafa belebele de be barake laula du kononaula nga obenata taka gele ale bolo ka dongelendi ale ga barake lama okilafia akana barake
kimaro nute anga fo yu amano gombi nute ambau la doni sokona la mano bebo al sans flair non ole banko so yu non don antsega fo ne won tsika foko anta uti barake me ambe kulenge uke kulani sodia dumini mon metu bevadu bo ali fini fene a muma kana ta fekeli ibadu mo kwa parala souvenir du kwa
aywa sa mi association de défense des droits des aides ménagères et domestiques adad noy barake la uka hake la fasali jekulu doye a jekulin kumbe 8 mars nyanaje kenekan anyema uka fola kolu sendo nyina defile la wala sa kuka nisongwaira kakeni barake la ube mine chuga mina uka patronu bolo o kadra konna la oyewelele madake ka nyishi jamana nyemauma huku janto barake laula sitan fofana ale adad nyemaye
tanke muso kele metoro kono muso shima nga foko nga hake soro kuma muso jehulu bawo beka kelega ko dura de fam muso ga hake nga anwa hake muso chamangi na nembe uko me ambe mina ko ni fino ko ntoblin de ngoro shida swali bi amasa ka tanso khalika repose bitle kono kama ambora nga barake mna yi songola ni furana ni fini kuno ni manchela o de anga barai ambo de don donc ambora ne ka ira toro banka barako na mako be mina o anga hake ko la fasa jamana nyemako ofega segi ama
adad mali ya ira kafo kakakan kabara ufranyonkan chugomina barakela uka hakeu biseka labato
Aiwa ule matuso ko au ka kele ko nana ka o benyina barake de onko ko klikilente du mahal tuma dola ku ka seka ulafia san kon nana do ko kle wolong la bela ulube barala au nyina ni ndu ko kuma barani
bon in che touré iganyen galila ne be seka fo amanyina barake de nonko de tuma tuma dola yara uhina ba nyere mine me ni ya fo chugo mina ne de nya fo chugo mina ko cheni musu ambe ka kan din la maralla cheni musu ambe ka kan du la dunina me is on time be chugo mina malila yano muso dron de bi barake inika barake din che wo sokono mo wo ushite fo ke ko kone malita bolo don alors que nambe fe anga do malikura konona na de unka responsabilité ina fo de unka la marali education a cheni muso be kan ki impliqué par exemple ne aye e jamana wera ka chebe denga kushi fali yame e chebe deunta utanu ye ekolla bo do bo kiano mana tanu ye ekolla chebe dumuni di dema yame ne oye jamana wera ka me malila iba kilin di inyala ite mo ye chuashila ubeba beba mirika foko furumuso ka barade ni be
dentiki naide ta nana barakela uka hukumu konana hadi ibaye ka foko urte dumni tore be duma do be no ibita soro te
nyinga nebe naliye donc ne bolo flo situation ka anga régulariser ka no yoro la pour que mo wera uka bara fan do ta sokono parce que bara in wajibi alendo bara in debato amse ka dumni soro sokono ka dum donc ni mo wera ye responsabilité ta maintenant a tobe dépend adama den yere kechula muso do be olukain muso do be olumain de che do be olukain che do be olumain ni aibe ibe dumuni tota ka di baraka de ma c'est que ira de main fanao ira de main nebulo obe depend adama de nyere kechugula do ye baraka de nya famia ina fo jonyadi ina fo falia parce que ibe dumuni todi baraunde ma donc nebulo o fegne anka anko bo anga tagabulula parce que nya fo ngo refondation no e malikura koyen malikura koyen kanka maliyanyere la fali malikura koyen ni ka jugun sisano e kanka donc a fo malikura tem adama de ate citoyen jugufe
d'accord alors sanga to man chamblin soufi tunkarana na comme ni ngali chaman kunkera ambe a do tengu ale la ale kanga se ambe klaka kuma di masoni soufi tunkara i danse bibi na ko sharia chaman talendo jamana nyema ufe comme be jamana chakeda dola comme a sharia nunu chaman batuli kelendo bara ibi mumbe ka sharia u talino yanga ku batuli gele ya malikono bi kerengerane la musuta
o jarani kuma mbe fuli dawma kan kuma ko nyego bela jelen fo munu fene be kan lame akado tlo kunandila vraiment ka outlo kera musiki ko mo ba fo chukumina alna kera nyuma kele nya ko tani na ka gulinai donc on tombe fe ko defo sharia tali ana batoli ama no fanchi bonne yonga jamana laje anga jamana ye korolen jamana de c'est-à-dire amba anga korolen fe kuju ni dunyo ye jamana la sharia u be sharia la atalibe alabato libe gelaya hala talibe gelaya ni ye anga sharia min labana kata no ye loi 2015-052 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Otali refenama noya.
Kuma barani.
Muso ye sigili dam chaman deke assemblée la otali kama. Donc moko ye barake pour kakata. Atara nga tara ka beni élection folomini. Muso ye sansoro ola. Famiali kera parce que ola atale muso willa fambe fe ka nyefoli ni sensibilisation na pour que moko ka nyedo moko ka do mimbe loi inkono loi ya nana mun kama amana farafarali kama amana foi kama nana beka nyetaka de kama cheni muso beka kanye ni afora ko ka nomination ke c'est-à-dire ka
sugandili
ke sisa kemesara la ni bi wolon la yeche bi sabaka ke muso ye ou bien ni bi wolon la ye muso ye bi sabaka ke che donc ne fait oyé damine de na tun damine na kanye ka continuer wo chugu la atotu la batolite an kamana gwa
me ya ira ka foko mali ye la dala jamana ye kerengeren yala nanya tatugo daula la dala ku fanga ka buye fanga ka temedu ba konna ona me ese ma kala ni un yere fana na kerengeren la ministre ou directeur ou lu fanfe fana ni la dala ku nunu be jate sugandi liko la wa
a be jati ke be ma bodu do de kono malla be bora du do kono be be du do la da bato na kero chukuya ye ani don balia parce que ni ya jatimina muso ka muso chaya balia a beta yoro chama yoro chama na yoro jan yere fana la parce que muso manin ka kalantu mala bato ko so be on fait donc no mala bato chema onde tumbeta ekol la olu de chayara ube yoro bela bon muno dama dama munye kalanke ka senye fe ka diplome soro ka fenge uma don ko so be bon hal ni sugandili beke ni ma na ni iti don yoro la ita mandi fana o fene problème ni be o era de la anga département aye programme do sigi 5600 pour l'émergence des femmes donc abe ka muso répertorier quel que soit ton domaine ika ibe bara bara la ibe baro bara la
ika don fin be
ika don fin do la quoi ni be sene de kan ika don o kan ni be na ko sene de la ika don o kan o la ni fin fin be na
ah o koro ye ko nyina tena ke togo dala muso
ay nyina era madeli ka ke togo dala muso ko koy ni ya jati mina ngo 8 mars be togo mina ngo journée de fena be togo dala muso to yala
mais barake de wulu ko ko nyina ke lendo wulu ko
ay nyina make barake de unko
ah sino adad mo ko ya foti
ay nyina makuko munane ba fa ngo nyina makuko hada madem be ni la dam chugo de do ni bina du kono dutigi muso amalla damu ite here soro ide
mais est-ce que jamana de manga fere usi kisinga kata segesegeli ke kata laje ni minka sariya batulente ikera masugu masugu ye wala sa wala ka sigisinga ikabla ikaka ke ban fe
yan ban fe yan
munyo tunu
muso ayi amatunu yere wala nyenda ile majo nanga be ya abe yan koyi parce que muso folo mi nya damine ya noy madame urbain ale baraké don abu kamari ku dege fin dola ikan ni be du kono ikan ki yere ke chukudi ikan ka furali ke ka je chukudi kan ka yoro josi chukudi sada abu dege o fin nu olula ni tobili na wu dego la ka wakati ke ola abu di mroma bon problème o tumbu suwi parce que ni yo o bara façon kono ke be suivi kala abetu ko ani do ka patron beta fo police la
aywa akunkadanye madame Sophie Tunkara kungase anjonanga ambutiaji de sababu ya la bamako konnana maseka se kenekan ya anjona donc bisi kafoba radio ani teleso kan nimbeka kunchelenye studio tamani aleko kuna funika di wala sa famiali kasoro sigi kafoka ke wala sa ben kasika sabati nanzarakana no s'informer pour comprendre dialoguer pour s'entendre ambe folie la se anga manani welele mamunu kumbe anga bi plateau kan no foloye madame Dambele Ulematuso alikumbe ya kafotola ja ya isako aliye gafe sebena ye aye gafe do sebena before mi makoka ke muso ye maliko nana 21e siècle konana aywa Sophie Tunkara aliye chakeda mi siglendo muso demsen ani duyire wali kama o nyemaye jamana konana mi nye Zainabu Dumbia aliye kalandenye ukawo konana nere Muhammadu Ture au bela jele danse mamunu seraka o hakilata di kanyingali utengu mamunu ye lamenike ambe fulila se bela jele ma au kambe akene wereka
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.